Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og alt om fiske. I dag jeg på 78 grader nord, nærmere bestemt I Longyearbyen, og jeg har gleden av å sitte sammen med Alf Samuelsen. Alf salgsansvarlig for charter og event på Brim Explorer I Norge. Og la oss ta det med en gang, Alf. Hva Brim Explorer?
Du, Brim Explorer et lite rederi som har per nå 2 hybridelektriske katamaraner på 25 meter, som I all hovedsak går på dagturer, men som også kan chartres ut til eventer og forskjellige selskaper.
Akkurat, akkurat. Og bare for å si litt kort om deg, altså du har en variert bakgrunn. Du har vært i politiet, du har jobbet I sikkerhetsselskap, du har jobbet som dykker. Men hva var det egentlig som trakk deg til Svalbard?
Jeg var her med kystvakta I 1994-1995, og da skjønte jeg at jeg hadde en tilhørighet der, og jeg tenkte at jeg må tilbake hit. Fordi det gjorde så sterkt inntrykk med. Så når muligheten kom og kona mi fikk jobb her oppe, så var det ikke noe å lure på. Da måtte Nei. Vi flytte.
Ja. Hvordan ble dere tatt imot? For dette jo et forholdsvis lite samfunn. Det 2500 som bor her.
Nei, altså vi kom jo midt I mørketida, tredje juledag. Andre juledag kom vi opp, og kom da opp med 4 kofferter til en tom leilighet, stengte butikker, og Felicia, kona mi, hadde dratt med seg korona. Så det var en litt tøff start. Vi fikk ikke vært så mye ute. Vi hadde et par uker inne I leiligheten. Men kom oss til slutt på beina, og det var vel puben, tenkte vi, det var det smarteste. Og så gikk jeg egentlig litt rundt I butikkene og sa hvem jeg var for å bli kjent med folk, og da var folk veldig åpne.
Ja, så du gikk en presentasjonsrunde, du?
Kona mi trodde som vanlig at jeg var gal, og noen sikkert har rett I, men ja, det gjorde jeg.
hvordan opplevde du at du ble tatt imot det?
Nei, veldig godt. Det som spesielt med Longyearbyen, at alle her oppe har en funksjon, og det ofte en grunn til at du her. Man ramler ikke ned I Longyearbyen. Alle har liksom en litt eksotisk historie, så at det kommer noen raringer til blir tatt imot med åpne armer.
Ja, for sånn sett utenifra så det jo mitt inntrykk at dette ikke nødvendigvis A4 folk som havner I Longyearbyen. Det en del spesielle mennesker og som ikke passer helt inn I de vanlige mønstrene. Og det sikkert det også I tillegg, altså, men jeg...
Nei, det du rett til det. Det en del spesialtasser her, så det jo et veldig internasjonalt samfunn. Det mellom 45 og 52 nasjonaliteter, og alle har veldig rar og variert bakgrunn. Så det ikke liksom en homogen masse. Det kanskje, altså sysselmesteren, hvor det veldig mye etnisk norske, og alle har samme funksjon, dem nok litt mer homogene enn resten av gjengen. Men ellers så det variert.
Og så har jeg hørt, jeg vet ikke om det en myte, men jeg har hørt at man ikke låser biler her.
Låser ikke biler og ikke dører, og det på grunn av isbjørnfaren.
Ok.
Så, og en annen ting at vi på en øy 200 mil fra land, så det ikke noen poeng å stjele noe her. Altså, du blir tatt. Det et sted du kommer herfra, og det flyplassen. Så, så det veldig lite kriminalitet, men, men det stemmer det. Vi, vi tar oss på bena når vi går inn på grunn av en gammel skikk, og vi låser ikke dørene på husene. Eller bilen.
For da tanken at hvis det kommer isbjørn i nærheten, så skal man kunne hive seg inn i en bil.
Ja, det korrekt. Da kan du gå inn i en bil, eller du kan forlate stedet i en bil, eller gå inn i en leilighet.
Nå har jo turismen eksplodert på Svalbard, spesielt de siste 10-15 årene. Og her kommer det jo folk som ikke engang nødvendigvis har kjent på kulde før. Altså, hvordan opplever en del av disse folka møte med Svalbard, og ikke minst, hvordan ter de seg?
Altså, det er forskjellige kategorier, og det er forskjellige nasjonaliteter, men det er veldig mange som kommer uforberedt, som ikke helt har skjønt alvoret hva Arktis er, hvor ekstreme værskift man har. Men så er det også de som det er mye eventyrturister som godt forberedt og som skal på små ekspedisjoner eller ut i naturen. Og så har du selvfølgelig cruise-turistene som her i 4 timer. Jeg personlig jo sterkt imot at vi skal ha 4-timers-turister, for de legger igjen veldig lite. De kommer i svære flytende hoteller og har med seg matpakke og drar igjen etterpå. Så jeg mener at risikoen alt for stor i forhold til at vi har så selv natur, hvis vi skal ha en ulykke, pluss at de tilfører veldig lite. Men selvfølgelig, det er ikke jeg som bestemmer.
Og så vet jeg at dere har rast, og vel raser fremdeles, en diskusjon om folk skal ha lov til å telte på egen hånd, eller om det skal innføres et teltforbud.
Ja.
Hva kan du dra så kort gjennom den problemstillingen? Ja,
altså det er jo krav om guide på Svalbard hvis du ferdes ute utenfor isbjørnsona, og isbjørnsona veldig liten, det i Longyearbyen sentrum. Da må du ha med en autorisert guide og som bevæpnet. Nå har vi hatt 2 uhell i år, hvor en fransk dame ble faktisk angrepet av bjørn, og en annen hvor sysselmesteren må rykke ut fordi at bjørnen ikke adlyder varselskudd. Og da tanken er at det er for høy risiko å ligge i telt hvis du ikke godt nok beskyttet, at du ikke godt nok forberedt. Så det en debatt som går i byen her og veldig heftig.
Men hvordan stiller folk flest seg til tanken om et forbud mot telting?
Jeg tror at veldig mange av de lokale og som har lang erfaring her oppe er helt enige i forbudet. Det er så mye hytter fangsthytter som kan leies, eller man kan reise til, eller man må bo i Longyearbyen og dra på dagsturer i stedet.
Og så er det også et krav om at man skal være bevæpnet hvis man skal ut av byzonen her, alt jeg på å si.
Ja, det helt korrekt. Alle her som skal være bevæpnet, så da må du enten ha jegerprøven, eller så må du kunne vise til det som heter våpendugleik, at du får lov til å bære våpen som isbjørnbeskyttelse. Eventuelt igjen at man bruker signalpistoler. Men hvis du kommer som gruppe opp her sånn, så må du ha med deg guide som godkjent. Nå husker ikke jeg hvor lenge det er, men det en ganske lang godkjenning for å være autorisert guide her oppe.
Og det med våpen, det er vel også et poeng der at våpen i seg selv, det ikke noe beskyttelse, altså man må jo nødvendigvis kunne bruke det. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så den klasseturen med disse engelske, den klassen her for noen år siden, hvor et menneske ble drept, der var det vel en sånn total mangel på våpenkompetanse. De skjønte ikke hvordan riflet fungerte.
Nei, det helt korrekt. De klarte ikke å få en sluttstykke. Så bare at de hadde sluttstykket ute, og uten skudd i når de var ute i Vindmarka, er jo helt galskap. Og det viser også at hvor godt forberedt man må være her ute. For det isbjørn her. Det noen tusen isbjørn.
Ja, hvor stor fare utgjør egentlig isbjørn?
Nei, det tror jeg er vanskelig å tallfeste. Men da, vi har jo hatt isbjørndrap og isbjørnangrep. 2 guider som var veldig rutinerte, hvor han ene ble bitt i nakken. Der kjenner jeg ikke historien helt godt. Det noen år siden. Og så hadde vi hun i år, og så hadde vi den på campingplassen, hvor en teltturist døde. Så det klart at den absolutt til stede, og noe som alle vi tar på alvor. Vi går ikke ut utenfor isbjørnsonen uten å være bevepnet.
Mm, mm.
Og med båtene våre, så i år så har vi vel, marinbiologene har registrert 197 isbjørntilfeller.
Bare på turene dere har tatt
Bare på turene våre i nærområdet til Skansebukta og Nordenskjoldbreen og Pyramiden.
Mm. Og så eksisterer det et forbud mot å komme for nært isbjørn.
Ja, altså vi har definert det til 200 meter i Brimi Explorer, men det heter at du ikke skal kunne forstyrre dyrelivet, og isbjørn spesielt. Så vi har satt grensa der, og det har fungert veldig bra. Men det veldig mange som i grenseland. Det har vært også utført en del foretaksbøter av sysselmesteren, at folk har forstyrret isbjørnen.
Mm, mm. Og så fortalte du meg forleden dag om en episode som kunne blitt ganske stygg. Kan du dra den igjen?
Ja, det var den første isbjørnen jeg så i levende livet, hvor vi gikk i Skansebukta og kom inn i bukta der. Det en veldig oval bukt, og på høyre side av bukta så lå det en seilbåt som hadde sleppt av noen skiturister som skulle gå rundt bukta. Og på venstre side så var det en stor hannbjørn, en ungbjørn som drev og lekte, og egentlig ikke la merke til at hverken vi eller dem var der. Men med tiden viste over tid, så kom skiløperne nærmere isbjørnen, og de så den ikke. Så vi kalte opp skipet, og de hadde da ikke på VHF, og hadde heller ikke VHF til skiløperne, noe du skal ha selvfølgelig, ha radiokontakt. Så når vi fikk vekt opp han kapteinen som lå og sov, så fikk han panikk og begynte å skyte nødraketter. Og det hadde da null effekt, annet enn at turistene på land, de trodde at det var en annen form for feiring. Så begynte de å komme innenfor 300-400 meter, og vi begynte å bli urolig. Vi bevepnet oss i tilfelle det skulle gå skikkelig galt. Hvorpå når den var innenfor cirka mellom 150 og 100 meter, så tar hun ene guiden vår callinganlegget på båten og roper til dem på land, noe som gjør at både isbjørnen får oppmerksomhet, så han snur og løper den andre veien, og skiløperne ser at det en isbjørn. Så det var snakk om mellom 90 og 100 meter når de var fra hverandre, når vi klarte å avverke det.
Mm. Mm.
Og det akkurat sånne tilfeller at du ikke klarer å forholde de enkle rutinene om at du skal være bevepnet, at du skal ha radiokontakt og så videre. Du skal alltid ha noen som følger med på isbjørn.
Mm, mm.
Så det kunne blitt en stygg sak, men heldigvis ble avverget i siste liten.
For det vel litt som det som en del av utfordringen her, og at hit kommer egentlig alt fra cruise-turister, som kommer nesten i shorts,
ja.
Ut i arktisk vinterklima, ja. til drevende ekspedisjonsfolk, som kan være ute ukesvis alene. Altså, du har alt.
Ja, ja, absolutt alt, og de som på store ekspedisjoner, de har vi veldig få hendelser med. Det klart at de kan ha uheld og måtte bli redda med beinbrudd og så videre, men det jo folk som erfarne, som har leset opp, som hører med lokale, som forbereder seg uker og måneder, som har med seg nødpeiler, har med seg satellittelefon og så videre. Det er veldig stor forskjell.
Mm. Av de hendelsene som hva har du inntrykk av? Det største problemet? Er det manglende respekt for dyreliv, eller er det dårlig utrustning, eller
Nei, det nok en kombinasjon at du ikke skjønner alvoret hva det innebærer å være. Altså, vi så langt nord du kommer i verden. Det helt ekstremt klima her oppe, og dyrelivet helt vilt. Så de dårlig forberedt, rett og slett. I hvert fall de som blir utsatt for det, og enten det skoleklasser eller hva det så har nok folk tenkt profitt noen ganger før de har tenkt sikkerhet, at det pleier å gå bra.
Mm.
Men hvem som verst, det vet jeg ikke, men jeg bare vet i hvert fall at de erfarne, store turfølgende og som drar med store, seriøse turoperatører har veldig lite endelse.
Mm. De som kommer hit, blant annet dere, for å være med på krusene, hva det de vil oppleve først og fremst?
Nei, det også litt morsomt. Altså, vi har faktisk folk fra noen deler av verden som bestiller tur for å skal ha isbjørngaranti. til altså det alt av forskjellige folk som gjerne vil få så mye av Arktis og dyrelivet som mulig I veldig trygge omgivelser. Og det jo derfor vi har bygd de båtene vi har, som fra utsiden ser litt rar ut. Det veldig mye glass på dem. Men de lagd da for å ha en god seeropplevelse fra innsiden og ut. At du skal ha 360 graders utsikt, og du skal ha det komfortabelt. Da. Mm. Samtidig som at de veldig bærekraftige I forhold til drivlinjer og byggemåter. Mm.
For to dager siden nå, da var jeg sammen med deg på reinsjakt, og da skjøt du en rein ut I Kolsdalen, Kols Bay. Det er jo reinsjaktet her jo begrenset til kun fastboende. Og selv fastboende ikke sikret å få noe reinsjakt her. Det ganske få tillatelser som gis årlig.
Ja, det veldig få.
Og litt av tanken, altså bestanden her vel på drøyt 20 000 dyr?
Ja, det en veldig stor bestand. Det like stor som reinbestanden på fastlands-Norge.
Og litt av tanken med å ha en så stor bestand I praksis nesten uberørt, vel egentlig at forskerne skal ha et slags naturens laboratorium, det ikke det? Se hvordan bestandene reagerer på ulike klimaendringer og...
Jo, det de forskerne jeg pratet med sier jo at det man alltid, altså grunnen til at man ikke tar ut mer dyr, at man alltid redd for at den ekstreme vinteren skal komme, hvor det blir underkjølt regn og det blir et islag oppå tundra, sånn at regnet ikke har fôr I løpet av
vinteren. Klarer ikke å sparke seg gjennom, rett og slett?
Nei, klarer ikke å sparke seg og sulter igjen. Og så synes vi kanskje vi som reinjegere at de overdriver litt. Mm. Men samtidig så ser jeg også at det en reell fare. Har de ikke mat, så dør de. Vi kan ikke fôre regn her oppe.
Men når det gjelder småviltjakt, så det jo...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Der det jo noe lettere å slippe til. Der kan jo selv vi fra fastlandet, I hvert fall foreløpig, ja. Få lov til å komme og jakte rype og gås I all hovedsak. Har du inntrykk av at det noe særlige folk som kommer for...
Nei, det veldig få. Nå tror jeg dere en av de få eksterne jaktlagene. Og jeg fant ut det når jeg var her at veldig mange av de lokale vil ikke ha eksterne jegere her
oppe. De vil ikke ha oss her.
De vil ikke ha dere her.
Nei.
Det hjelper at dere de dere og at dere kjenner noen som bor her. Men de skrønene som de lokale forteller hvor dyra hen, ja. Det ene alene på at de ikke ønsker gjestejegere her.
Ja, jeg har jo opplevd å bli lurt rundt på plasser her hvor det aldri har vært full.
Sammen med meg. Ja. Det var før jeg flyttet hit. Ja, det sant. Vi ble lurt opp på noen fjelltopper da, altså, og nå har vi finnet årsaken. Men de har jo nå begynt å dele informasjon selvfølgelig. Men en gjestjeger har jo da en baglimit på 5 dyr totalt på fugl, mens vi som fastboende har 10 om dagen.
Nettopp.
Så dere blir jo behandlet som litt annerledesborgere.
Ja. Nå må jeg jo si det da, dette andre gangen jeg her for å se etter rype, og jeg har jo de fem fuglene I kvote har ikke vært noe problem da, og altså, jeg har ikke vært I nærheten av å fylle den kvoten, kan du se.
Nei, I år har det vært helt eksepsjonelt lite fugl.
Jeg har faktisk ikke sett 5 engang.
Nei, vi har sett 1, og den tror jeg Kjetil Brennen hadde med seg I sekken. Så nei, det har ikke vært noen bra fuglejakt, og det vi ser av gås jo millioner av kvitkinngås som fredag en lang grunn. Så nei, vi har vært uheldige.
Fordi det kan jo, nå skal vi ikke regne oss som veldig erfarne, men vi har jo da vært på et par turer her, og det fryktelig mye gåing. Det ganske, vil jeg si, opp til flere mil mellom hver observasjon.
Det det. Det mye
Så det trim.
Det en trimtur, det ikke en jakttur. Det nå begynner det å bli trimforeldre I tillegg. Så, men turene her oppe så det jo, som vi alltid har vært enige om, det jo at det spektakulær natur.
Mm.
Og selvfølgelig samholdet I et jaktlag. Vi ler jo mer enn vi jakter, og det bra.
Ja, det må jo sies, det er nesten ikke noe fullt. Men det jo fantastisk å gå, for det privilegium å gå rundt I disse fjellene.
Ja, absolutt. Og det en av hovedårsakene til å bo her oppe at naturen så dramatisk, og den endrer så fort. Og, altså med unntak av selve byen, som kanskje ikke en perle, så alt vakkert her. Alt spesielt, og alt dramatisk.
Mm-hmm. Og så det heller ikke alle som klar over, men det faktisk brukbare fiskemuligheter, både i fjorda her, men også I innlandet. Og, vi snakket jo med en her for en kveld eller to siden, som snakket om vann med regelmessig fangster av røye fra 1-4 kilo.
Mm. Ja, det stemmer. Det veldig bra fisk her oppe. Og, jeg har ikke fisket I innlandet enda, men jeg har vært med ut og fisket på havet, og det bra forekomst av torsk og steinbit og lyr, så det veldig det bra fiske. Og nå liksom tiden hvor folk driver fangst og fyller opp fryseren til vinter.
Og Villmarksliv fører jo Norges rekordlistene på sportsfiske, og der har det jo blitt en rekke noteringer nå etter at de ivrigste sportsfiskerne begynte å reise til Svalbard og fant ut hvor fisken sto.
Ja.
Det er jo og spennende arter, store.
Neste tur dere kommer opp, så det også fiske. Da skal vi ikke bare gå, da skal vi også få fangst. Men og jeg og kona mi har faktisk tenkt det at vi skal være litt aktive og fiske nå utover senhøst og vinter.
Og så tenker jeg det... Alf, vi må snakke litt om det som skjedde for I underkant av en uke siden nå. Svært, svært dramatisk. Hva var det som skjedde?
Det faktisk akkurat en uke siden I dag. Nei, vi våkna på natt til forrige mandag av at brannalarmen ringte. Og da min umiddelbare reaksjon var faen var en nachspiel hos naboen igjen. Fordi det bor en del unge mennesker I samme rekka. Men det var ikke. Da var nabohuset I full fyr, og ytterveggen vår og vindueskarmene sto I full fyr. Så da måtte vi bare evakuere, få med oss bikkja og de klærne vi klarte å få på oss, og komme oss ut. Og da var det bare snakk om minutter før huset vårt var overtent også. Så det var en stor brann, hvor 12 boenheter brant ned, pluss naborekka bak ble totalskadet av vann og varme.
Ja, for det du har nevnt for meg at du så på klokka I det brannalarmen gikk, og da var den 15 minutter over 3.
3:15, akkurat, for jeg sa 3:15 til kona mi.
Og 18 minutter over 3?
Mm, da var det full fyr hos oss.
Det uhyre kort tid.
Ja, det veldig kort tid, og det føltes... både kort og lenge. For jeg husker alle detaljene. Men det I ettertid, for man tenker jo gjennom at når man har vært med på noe så dramatisk, så tenker man liksom gjennom hvert eneste skritt man tok I huset, skulle jeg tatt meg noe mer eller ikke? Men det hadde vi ikke sjanse til. Så vi klarte å heldigvis komme oss ut og få opp naboen og hunden vår. Og så klarte jeg å flytte bilen til selskapet, for det brant opp på taket på den utenfor, og jeg var så redd for at den skulle gå I lufta, at den skulle være med å spre branden. Så vi fikk fjernet den, og da når vi kom oss ut av, da filmet jeg 03:22, og da hadde jeg drevet og somlet litt, for jeg hadde pratet med de første som kom dit fra sysselmesteren, og da huset I full fyr. Så det var veldig, veldig, veldig kort tid.
Men hva var, altså, husene her står på påler,
ja,
av hensyn til permafrosten.
Mm.
Det en årsak til at brandutvikling her så eksplosiv?
Ja, det to ting. Det ene at vi har jo ikke, det ikke noe luftfuktighet her, så alt treverk ekstremt tørt. Og det andre at det luft på alle kanter, så det det perfekte bollet. Skal du fyre opp en boll, så det sånn du skal gjøre det.
Mm.
Det var heldigvis ganske vindstille den natta, hvis ikke så hadde dette gått mye verre. Men absolutt en medvirkende årsak til at branden blir så eksplosiv som man gjør,
mm.
eller at den går så fort. Så, og det, jeg har tenkt tanken før også, at man burde ha noen skjold rundt eller et eller annet, nettopp av brandfare. Og jeg håper det blir et tema nå. Fordi husene her som var... jeg har aldri sett et hus brenne så fort noen.
Men i en sånn ekstrem situasjon som forhåpentligvis de færreste av oss får oppleve, hvor mye glede, tenker jeg, hadde du av gammelt? Altså, du har vært dykker, og vært i en del situasjoner der, og også i andre av jobben dine som krever en viss sånn handlekraft. Altså, hvor mye glede har man av det? Eller...
Nei, det vanskelig å si, men jeg tror at man, hvis man har vært i forskjellige beredskapssituasjoner eller ekstreme situasjoner før, så tror jeg at man handler litt på erfaring, og at man blir veldig rasjonell. Jeg hadde ikke noe adrenalin før jeg satt i bilen og brannvesenet hadde kommet. Da kjente jeg at jeg var skjelven, men det også kanskje gleden over at det gikk bra. For da hadde vi vært igjennom sammen med sysselmesteren og evakuert boligene bak, for vi var redde for at det var folk i de leilighetene også.
Ja, for ingen mistet livet.
Ingen mistet livet. Jeg tror det ble brekt et par ankler, for noen måtte hoppe ned fra andre etasje.
Mm.
Og så leste jeg bare i avisen at det var noen som var røykskadd, men de så aldri. Eller lettere røykskader at de fikk oksygen. Men det, ikke, det ingen som fysisk skadet etter ulykken.
Mm. Og så må du si litt om hvordan du opplevde samfunnet Longyearbyen da i etterkant av ulykken, eller umiddelbart egentlig?
Nei, det har jo vært helt eksepsjonelt, og det er noe vi har jo merket at det et samhold i byen her, fordi at det mye rare folk som bor her, og man samlet på en rar øy midt oppe i Arktis. Men den støtten vi fikk, og folk som stilte opp og sendte meldinger med at dere kan bo her, eller vi kan passe hunden, eller trenger dere klær, den har vært helt overveldende. Og det var bare fra en time etter at det skjedde. Vi var jo samlet på et sånt pårørende senter etterpå, eller hvor de skulle ta navn og nummer og sånt nå. Det var litt sånn halvslapt fra det offentlige, men lokalbefolkningen, privatpersonene, de stilte opp. Altså alle har stilt opp. Altså, du var jo med her om dagen, og vi skulle ta taxi, så rabatterte den turen, så vi betalte 10 kroner på taxituren. Når du går på sportsenteret til Stig, så rabatterer han alle klær du kjøper, jaktutstyr, jeg måtte jo ha ny rifle. Så at folk har stilt opp langt over hva man tror er mulig.
Og så forstod jeg at helt fremmede mennesker
ja.
Ringte og spurte om de trengte noe, og stilte ting til rådighet hvis det var behov for det.
Ja, alt fra, som sagt, fra leiligheter til, jeg fikk masse meninger, folk jeg ikke kjenner visste at vi hadde hund. De ringte de andre som var på det pårørende senteret, og hvis de hadde mistet klærene sine. Folk åpnet butikkene klokka 6:30 om morgenen. Det var et par stykker som var der bare i slåbroken, og det, selv om du på et hotell, så vil du gjerne ha på deg klærene. Coop-en stilte opp, og alle enkeltpersoner fikk 3000 hver, hvor de kunne handle varer, sånn at de hadde helt basic ting.
Mm.
Så en familie da fikk jo 6000 kroner, og det er ganske raust. Altså. Det er ikke alle steder på fastlandet som hadde gjort det. Så det begrepet den arktiske familien, det er ikke bare et begrep man sier, det er også noe man gjør.
Mm. Mm.
Så det er kanskje det som har gjort mest inntrykk på oss, annet enn at selvfølgelig det jævlig kjipt at alt vi eide hadde brant opp.
Ja.
Men i positiv retning så er det at det var så mange som sitter opp og fortsatt gjør det. Senest i dag så fikk jeg en melding om alt gikk bra, noen som jeg egentlig ikke kjenner.
Og det har vel sannsynligvis noe med det å gjøre at ja, det er jo en arktisk øy, man det er Nordpolen neste, det er ekstreme forhold rundt her, og folk er vel i stor grad avhengig av hverandre?
Ja, 100%, og det er som jeg sier at nå har Longyearbyen vært igjennom et par tøffe episoder, blant annet det raset som var for noen år siden, Så, og det skaper samhold også, og det er selvfølgelig ikke det som bare skal skape samhold blant mennesker, men alle er klar over at hvis noen blir utsatt for noe her sånn, så gjelder det å hjelpe dem.
Mm.
Så det er en veldig fin greie med den byen her, og det spiller ingen rolle om det direktør eller vaskehjelp, det er, man er en enhet.
Mm. Som bortsett fra... Som bortsett fra det veldig samholdet i lokalsamfunnet her, sånn i etterkant av ulykker og den branden som heldigvis gikk bra da, nå for en uke siden. Hva har overrasket deg mest ved det å flytte til Longyearbyen?
Nei, det som har overrasket mest er hvor sinnssyke endringer det er i naturen her. Altså du har når folk sier fire årstider i løpet av en dag så har man det her, at det kan komme en snøstorm i løpet av ett minutt det har vi opplevd selv i vinter og så er det jo altså, mye muligheter det er her hvis du er glad i å være ute selvfølgelig, altså det er et veldig rikt kulturliv gjennom vinteren så er det masse festivaler alt fra jazz til blues og det er forestillinger og sånn, men det er et veldig rikt samfunn på ting å gjøre. Altså, du er ikke nødt til å sitte hjemme og se på TV, selv om det er veldig behagelig i mørketid.
Mm.
Men det er altså, hvor mye som skjer her, og hvis du har litt initiativ selv, da, og har en snøskuter eller en rifle, hvor mye du kan gjøre.
Mm. Mm. Og sånn i forhold til friluftsliv, så er det vel gitt at man tar de forholdsreglene man skal, da, og planlegger turen og har ordentlig utstyr og er bevæpnet, så er det jo rike muligheter for både ski og jakt og fisk og sledeturer. Og
ja, absolutt. Det er et fantastisk sted. Altså det er ingen friluftsaktiviteter du ikke kan gjøre her. Det er paraglidere her. Det er som du sier, det er hundesleder. Høysesongen i Longyearbyen for lokalbefolkningen er selvfølgelig scootersesongen, hvor hele byen her er tom for folk når man kan begynne å kjøre. Og da er du ute på hytter som man kan leie gjennom Svalbard-turen, eller skyteforeningen, eller fiskeforeningen, båthavna. Så det er en veldig sterk dugnadsånd her også. Det er noe som heter Totakteren båthavna, som jeg er medlem i. Jeg har ikke båt, men der er også et kjempesamhold for å få ut brygger, få opp båter. Altså, folk stiller opp, og det er et uant mulighet.
Ja, så er det som du sier, det er en del hytter rundt her som administreres av foreninger.
Ja, det er noen privathytter, men det er veldig mye foreningshytter. Sysselmesteren har veldig mange hytter, der er det hans ansatte. Men ja, det er veldig mange, og da er man, hvis man er medlem av en forening, så kan man søke om hytta, og så er det trekning to ganger i uka, tror jeg, på de som har flest hytter. Selvfølgelig litt vanskeligere i påske og når folk har fri, men her oppe så er det jo man er litt på en evig hyttetur. Mm. Du går ikke i dress og skjorte der oppe. Du går i turklær hele tiden. Så man har en litt annen rytme enn vanlig. Så om du må leie hytte på en onsdag, så går det bra det.
Mm. Mm.
Det er gamle fangsthytter, da. Veldig mye av det, som er renovert.
Ja. Og hvor mange er det som fremdeles driver aktiv fangst her?
Jeg tror det er, hvis det ikke er et affært, så tror jeg det er fire aktive fangststasjoner. Men det er mulig at jeg bommer, men jeg tror det er tre eller fire aktive, og da må du drifte det hele året. Så det er jo en som ikke er så langt unna her sånn, og så er det nord på øya.
Nå sier man at du kommer til å bli her en stykke tid, Alf?
Ja, altså vi satt oss som mål å være her i to år for å så gjøre opp status, og så tok leiligheten fyr. Og Flisa sa hun trodde først kanskje ikke var meningen vi skulle være her, siden alt gikk oss imot. Men vi trives her og vil ha en opptur, så vi kommer til å bli her i hvert fall i to år, og mest sannsynlig lenger enn det.
Mm. Mm. Tusen takk for en hyggelig prat.
Lige måne.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.